pravoslavlje.
Hristos se rodi, vaistinu se rodi, poštovani slušalci. U sklopu centralne proslave jubileja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorio je 9. oktobra u muzeju Srpske pravoslavne crkve monumentalnu izložbu 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Izložba je ustrojena sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova Svetog arhijerejskog sinoda, uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, Sekretarijata za kulturu grada Beograda i drugih institucija. Ova monumentalna postavka bila je otvorena puna 3 meseca do 9. decembra i za to vreme pogledalo je preko 10.000 posetilaca. U prostoru muzeja Srpske pravoslavne crkve, specijalno priuređenom za ovu priliku, izloženo je preko 600 eksponata koji su nastali pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, od Pećke patrijaršije i Visokih Dečana, širom teritorije koje su naseljavali Srbi, sve do manastira Krka i od 13. do 20. veka. Riznice crkava i manastira, čiji su bogoslužbeni predmeti i knjige, nastajali kao porudžbine srednjovekovnih srpskih vladara i članova njihovih porodica, patrijaraha i episkopa, igumana i monaha, kao i verujućih ljudi iz naroda, i skrivnice iznete na videlo pred poklonike i muzejsku publiku. O izložbi u božićnom izdanju emisije Pravoslavlja razgovaramo sa master istoričarkom umetnosti Biljanom Cincar-Kostić, kustosom muzeja Srpske pravoslavne crkve i upravnikom muzeja đakonom Vladimirom Radovanovićem. Za početak, gospođa Biljana Cincar-Kostić predstavlja nam postavku izložbe koja se sastoji iz više segmena.
U svakom veku 19. godine Srpska pravoslavna crkva obeležava taj veliki dan, veliki moment u njenoj istoriji, kada je 1219. godine Sveti Sava od Carigradskog patrijarha bio rukopoložen za arhijepiskopa srpskih zemalja i pomorja. Do tog trenutka sve što ste hteli u Srpskoj crkvi da odlučite, da uradite važno, morali ste da se obraćate arhijepiskopiji u Ohridu. I sa tog mesta stizali su blagoslovi, odobrenja, odnosno uputstva. Od momenta 1219. kada se desio ovaj veliki događaj, kome je predvodio Sveti Sava, Sava Nemanjić, Srpska crkva je počela autonomno, autokefalno da odlučuje o svim važnim pitanjima. Tako da u svakom veku od onda pa do danas to jeste bitan moment koji crkva želi još jednom u svakoj generaciji nakon 100 godina da obeleži, pokaže i podvuče. Tako i ove 2019. godine Srpska crkva i u Matici, u dijaspori organizovala je brojne događaje, brojna dešavanja na ovu temu, kao jubilarna, na temu jubilarne godine 8 vekova srpske samostalnosti Srpske crkve. Kao poslednji u nizu i na samom kraju godine jeste događaj kojim je Muzej Srpske pravoslavne crkve takođe uzeo učešće u ovom svečanom obeležavanju izložbom koja je otvorena pod nazivom 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Ona imala za cilj da pokaže šta je sve to tokom te slavne i lepe istorije nastalo na polju umetnosti, a u slavu trojedinog Boga. Na postavci je za ovu priliku izloženo preko 600 eksponata. Trudili smo se ovde u muzeju da to budu uglavnom i radovi same srpske ruke. Najvećim delom i jeste tako. Zatim smo se trudili da pokrijemo što veći period koliko je to bilo moguće, pa smo ga domašili od 13. do 19. veka. Njegove geografske granice sežu od Patrijaršije Srpske u Peći, manastira Dečani, do manastira Krka na njenom krajnjem zapadu. Tu i sama tema i medijska promocija ove izložbe učinili su da su vrata muzeja zaista bila otvorena za reku posetilaca koja broji u ovom našem malom prostoru od 9. oktobra do 9. decembra preko 10.000 posetilaca. Među njima je naravno najveći broj Srba, a naravno i svi oni stranci koji su se našli u tom trenutku u Beogradu, u ovom kraju grada, u centru grada, također su imali priliku da uživaju i možemo da kažemo slobodno da su uspevali da shvate značaj događaja kroz sve ono što su imali prilike da vide na postavci. Svedoci smo u radu sa publikom, a velikim uzdasima, suzama, ushićenju, da je sve to, da li je moguće da je sve to sačuvano. Narod je možda u ovo doba nacionalnih neutralnosti i potiranja nacionalnih istorija željan potvrde lične nacionalne identifikacije. I ova izložba je u velikoj meri mnogima vratila pravac, vratila smisao, veru, nadu da je naše pleme dobro i da, s obzirom da je imalo tako sjajnu i važnu i značajnu istoriju, da možemo slobodno, možda mirne duše, da shvatimo i verujemo da za nas ima i budućnosti.
Presvjatije i Bogorodice, pomolim si ja. Presvjata ja Bogorodice, spasi, Bogorodice, spasi. Presvjatije i Bogorodice, pomolim si ja.
Presvjata ja Bogorodice, spasi, Bogorodice, spasi nas. Bili si blagoslovljene, cijepljena ja Bogorodice, moje ljuto je tebe sebe ozlobljeni i se i duši moje ja bolezn.
Presvjatije i Bogorodice, pomolim si ja.
Presvjata ja Bogorodice, spasi nas, spasi nas, spasi nas, spasi
Poseban deo postavke izložba 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve posvećen je rukopisima i starim prvim štampanim knjigama Srbuljama.
Na samoj postavci zastupljen je raznoliki materijal od rukopisa, zbirke ikona, crkvenog metala, crkvenog tekstila, originalnog arhivskog materijala preko portreta i drugih elemenata primijenjene umjetnosti. Na početku, za ovu priliku adaptirane su posebno za ovu priliku dve sobe, dve prostorije u koje muzeji ekskluzivno i po prvi put, možda u ovom veku i posljednji put, izložio preko stotinu rukopisa, stotinu primjeraka stare rukopisne knjige srpske i negdje preko 20 primjeraka srbulja. To su prve, najstarije štampane knjige. Među rukopisima, to je taj i najstariji, jedan od najstarijih predmeta, 13. vek, najstarijih eksponata, gdje su rukopisi jedno aprakosno evanđelje na pergamentu prepisano u radionici manastira Crkolezi. Na samom početku 13. veka manastir Crkolezi se nalazi u blizini Dečana, ali je stariji od Dečana i pokazuje oko 150 godina, pokazuje znake, može se pratiti kroz same kodekse da je ta radionica bila aktivna sve do sredine 15. veka. Prve knjige napisane su naravno na pergamentu. Pergament je bio preovlađujući materijal sve do druge polovine 14. veka, kada su u susjednim zemljama, u Italiji, u Carigradu, osnivaju manufakture za preradu hartije. I pisari će se vrlo brzo prebaciti na taj jeftiniji, lakše dostupani i za obradu lakši materijal. Na početku je to bilo crno i crveno mastilo. Od 14. veka javljaju se i pigmenti raznih nijansi, pigmenti koji su korišćeni u ikonopisu. Isto tako se javlja i topljeno zlato. Zlato u smislu zlatnih novčića koji su tanjeni do nivoa lista, potom su u avanima mrvljeni i u kombinaciji sa vezivima, raznim vrstama veziva, nanošeni na hartiju. Tu se na samom početku naravno javlja i radionica, pisarska radionica u samoj Patrijaršiji Srpskoj u Peći. Zatim su tu manastir Dečani kao veliki kulturni književni centar. Potom i naravno odmah ništa manje važan manastir Hilandar sa svojom pisarskom radionicom. Tu su i drugi velike srpske lavre poput Studenice. Ali i nakon Kosovske bitke otvara se prostor istočne Srbije, prostor kneza Lazara koji je primio veliki talas izbjeglica, pravoslavnih izbjeglica koji su potisnuti islamom sa juga i Svete zemlje, Svete gore, dolazili na sever i tu u Mojsinskim gorama na istoku Lazareve države našli utočište u manastirima Klisura, Ravanica, Manasija. Naravno iz ovog perioda gdje su nakon Kosovske bitke knjeginja Milica i njen sin Knežević Stefan obnavljali biblioteku manastira Dečani, dolazi sjajan period samog despota Stefana koji će u svojoj biblioteci, Beogradskoj biblioteci, imati oko 150 kodeksa. Danas kada kažemo 150 knjiga zvuči ništa impresivno. Međutim, ako shvatimo da jedan kodeks, jedan rukopisna knjiga košta jedno malo blago, da kažemo jedan deo hrama urađenog u freskama, da traje oko godinu dana njegova izrada, onda možemo pretpostaviti kakvo je bogatstvo zapravo se krilo u toj despotovoj beogradskoj biblioteci. Nakon nje odmah je tu iza nje i manasijski centar, posljednji pravoslavni univerzitet na Balkanu u kasnom srednjem veku, gdje je despot Stefan Lazarević, već sada despot, u svojoj grobnoj crkvi otvorio vrata i stavio pod okrilje krem pravoslavne inteligencije i tu smestio prepisivačku školu, resavsku prepisivačku školu. Iza njega ništa manje značajan je i centar koji će ponoviti, koji će za njegovim stopama otvoriti i Despo Đurađ Branković u svome slavnom Smederevu. Ništa manje, ljubitelj knjige bio je i on sam. Nakon pada Smedereva i sklapanja knjige srednjovekovne srpske države, imat ćemo jedan period klauzure, jedan period jedne pauze, do momenta sredine 16. veka, kada je 1557. godine na tron srpskih patrijaraha stigao Makarije prezimenom Sokolović. Njegov bliski rođak, Bajica, Bajo Sokolović, veliki vezir turski Mehmet Paša, stao je za leđima ovoga srpskog mitropolita koji je seo i koji je povratio zajedno sa svojim rođakom nivo patrijaršije srpskoj crkvi, ali istovremeno pokrenuo jedan veliki talas obnove koji će zahvatiti i književno i duhovno i crkveno uređenje i slikarstvo, fresko slikarstvo, ikonopis, jednu celokupni jedan zamah, zahvat velike obnove. Iza toga na samom kraju 17. veka povlačenjem monaških skupina sada na stranu zapada, gde su bili šćućureni, sakriveni u teško dostupnoj klisuri, ovčarsko-kablarskoj klisuri, tu ćemo imati formiranu drugu srpsku svetu goru. Nakon Mojsinske, ovo je druga srpska sveta gora, okupljeni u ovčarsko-kablarskim manastirima, naročito sa načelu sa manastirom Rača na samoj Drini, koji će biti značajni prepisivački pisarski centar. Nakon velike seobe, po prirodi stvari, dešava se još jedna srpska sveta gora, to je Fruška gora, koju su naravno naselili i monasi iz ovih manastira južnog dela, iz dela odakle je krenuo patrijarh Arsenije Čarnović, ali i potom kroz 18. i 19. vek, gde su nicali manastiri koji su okruživali mitropoliju, Karlovačku mitropoliju. U vitrinama odela sa knjigama vidjet ćemo i prvu srpsku štampanu knjigu Cetinjski oktojh iz 15. veka, vidjet ćemo prvu beogradsku štampanu knjigu, Beogradsko četvorevanđelje iz 16. veka, potom srbulje koje su nastajale u srpskim manastirima u 16. veku, Mileševi, Gračanici, Goraždu, na Skadru, na obali Skadarskog jezera. I naravno u 18. veku dva veoma važna štamparska centra, a to su Venecija i Beč.
Naša sagovornica, istoričarka umetnosti Biljana Cincar-Kostić, predstavlja nam zbirku ikona, izloženu na postavci povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Unutar posebne grupe, koja je smeštena u galerijskom prostoru muzeja, izložene su ikone. Najpre, od najstarijih krećemo, to su tri ikone koje su pripadale zbirci manastira, zbirci Riznice, manastira Visoki Dečani i samog 14. veka. To su dve ikone Bogorodice Pelagonijske, kopije još iz 14. veka, čudotvorne Pelagonijske ikone koja je nastala između Prilepa i Bitolja, bila je čudotvorna i naravno predmet velikih kopija. Dve litijske ikone Bogorodice Pelagonijske i ikona Arhangela Gavrila. Potom je tu jedna muzejska ikona iz 15. veka Hrista Svedržitelja i ulazimo u oblast velikog broja ikona donetih specijalno za ovu priliku iz Riznica Patrijaršije Srpske u Peći, manastira Visoki Dečani i manastira Krka. Specijalno donetih za ovu priliku i koje izražavaju i opisuju period Makarijeve obnove u 16. krajem 16. veka i početkom 17. veka sa kvalitetnim i visokim velikim zografima poput zografa Longina, Jovana, zografskih družina koje su išle širom Balkana. Znači, pre svega ikone 16. veka i taj veliki zograf Longin koji je bio dvorski slikar patrijarha Makarija, koji je uradio velike poslove za patrijarha i sa čuvenom ikonom koja je se nalazila u sam kivot Stefana Dečanskog, ikona Stefana Dečanskog sa scenama iz njegovog žitija. Potom se tu nižu i ikone nepoznatih majstora sve do kraja 17. veka, kada dolazi do izvesnog pada kvaliteta. Naravno, to najavljuje i samu 1690. godinu koju se dešava taj veliki pokret, dešava se taj, zapravo možemo reći, tektonski pokret u istoriji srpskog naroda, kada je 40.000 duša povedenih patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem napustilo svoje ognjište u centralnoj i južnoj Srbiji i krenulo sa tim vojnim korpusima, srpskim vojnim korpusima koji su krenuli u povlačenje zajedno sa austrijskom vojskom, dobivši od cara Leopolda odobrenje da se mogu naseliti, da mogu doći do samog oboda austrijskog carstva. Nisu imali odobrenje da nasele dubinu austrijske teritorije i carevine, već su se morali zadržati tu na obodu, na kraju, na krajini austrijskog carstva prema Turskom. I za račun tog posla stajaće i aktivne vojske koja je bila međa, tampon zona između dva carstva. Srbi su od samoga cara Leopolda, a privilegije možemo vidjeti u samom muzeju, od samog Leopolda dobili privilegije u kojima se kaže tačno, daju tačno uputstva, pravila i prava života Srba na novoj teritoriji, a naznačeno, imenovano patrijarhom Arsenijem III. Zbog toga što je u momentu kada je nestao dvor u Smederevu i nestala posljednja dinastija srpska Brankovića, niko drugi nego crkva ostala da deli sudbinu sa narodom i po prirodi stvari na čelo naroda se meće sam patrijarh, stavlja sam patrijarh. Vidimo i u Makarijovo vreme i potom u vreme Arsenija III. Čarnojevića, koji će, kažem, pokrenuti velike mase na sever. Tu će se započeti jedan novi život na novoj teritoriji sa novim pravilima, drugačijim pristupom. To će se reflektovati i na slikarstvo, gde ćemo na dvoru Arsenija IV. Jovanovića Šakabende, koji je nakon Isaije Đakovića, nakon patrijarhovog naslednika, naslednika Arsenija III. Isaija Đaković je na kratko vreme bio na mestu patrijarha, odmah doći i ovaj treći pećki patrijarh pokrenući tu manju seobu početkom 18. veka i definitivno situirati Srbe na novoj teritoriji. On će pozvati sa istoka iz Ukrajine Jova Vasilijevića i Vasilija Romanovića, velike barokne ukrajinske slikare, koji će Srbiji, srpskim slikarima ukazati jedan novi evropski pravac, ali prerađeni slovenski baroh, u čijem će duhu kasnije nastaviti da slikaju i slikari koji će raditi na teritoriji Karlovačke mitropolije, poput Nikole Neškovića, Kračuna, Stefana Dimitrijevića Kračuna i drugih baroknih srpskih slikara. Naravno, tu će se od kraja 18. veka na teritoriji Karlovačke mitropolije javiti ikonopisci koji će početi da stvaraju u aktuelnim evropskim slikarskim stilovima rokokoa, manirizma. I na kraju ćemo kao krunu svega toga imati ikone nastale iz ruku Uroša Predića, velikog, jednog od znamenitih srpskih slikara sa među 19. i 20. veka, čovjeka koji je uradio 20 ikonostasa s jedne strane i nebrojeni broj pojedinačnih ikona, a s druge strane bio je veliki hroničar svoga vremena kroz preko 1000 portreta znamenitih ličnosti do dečjih i portreta novorođenčadi.
Ti si milosti čistota, ti si radost i dobrota, raduj se nebjesto, ne nebjesna, jer si puna
Jedan deo izložbene postavke bio je posvećen izbirci crkvenog tekstila.
Zbirka crkvenog tekstila koji posjeduje Muzej Srpske pravoslavne crkve najznačajnija je zbirka crkvenog tekstila u našem narodu. Značajna je i po broju. Tu je preko 1500 muzejskih jedinica, od kojih 500 otpada pripada antiminsima, dok je ovih 1000 jedinica podrazumeva i pokriva bogoslužbene predmete, bogoslužbene utvari, predmete i bogoslužbena odejanija u blizu 1000 muzejskih jedinica od kraja 13. do 19. veka. To su brojni primjerci specijalne tehnike koja je tehnika zlatoveza, Ko je na srednjovekovni srpski dvor došla sa vizantijskog dvora, na vizantijski, sa persijskog dvora i bila je zapravo preovlađujuća tehnika obrade carskog kostima, carskog svečanog kostima, što je podrazumevalo svilenu osnovu, svilenu tkaninu na kojoj je polagana zlatna i srebrna nit. To nije onaj klasičan vez gdje imamo proboj same niti, već polaganje zlatne niti koja se potom prihvata svilenom niti u raznim pravcima i načinima uz dodatak poludragog, dragog kamenja i bisernog zrna. S obzirom da su sami vizantijski carevi od kojih smo iz Vizantije, od kojih smo preuzeli ritual, ceo, bogosluženje, liturgiju, i sami u određenim momentima bili sveštenoslužitelji, to su oni kroz vrijeme do kraja 14. vijeka deo po deo svog svečanog ornata preneli pravo nošenja pravoslavnim arhijerejima. Tako da danas kada vi gledate jedan arhijerejski ornat, zapravo vidite reminiscenciju na vizantijski carski ornat. Muzej Srpske pravoslavne crkve ima elemente, čitave, kompletne elemente, sve elemente arhijerejskog odejanja, reko smo sa najstarijim primjerkom s kraja 13. i početka 14. vijeka, ali najvećim delom od 15., 16., 17., 18. vijeka, gdje imamo čitavu skalu, čitavu galeriju načina obrade sveštenih tekstila i bogoslužbene odešte.
Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ja Borodicu, prisno blaženoju i prene.
Istoričarka umjetnosti Biljana Cincar Kostić dočarala nam je i deo zbirke crkvenog metala izloženog kao poseban segment izložbe 8 vekova umjetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve.
Crkveni metal zastupljen je i ovako s obzirom na prirodu samog materijala koji se u znatnoj meri razlikuje od knjige i tekstila, koji je vrlo osjetljiv i nežan materijal i samim tim, pa ajde da kažemo ovako uslovno i značajniji možda ako se radi o starim drevnim predmetima. Predmeti od metala su zastupljeni i to su uglavnom bogoslužbene sasudi, bogoslužbene posude specijalne koje se nalaze na časnoj trpezi u oltaru koje učestvuju, odnosno sa kojima se vrši liturgija, sveta tajna evharistije, kao i svi predmeti na časnoj trpezi izrađeni su od srebra u obaveznoj pozlati kada je reč o kašičicama i potirima, a potom su tu diskosi, zvezdice, petohlebnice, koplja, tamjanice, kivoti, mali kivoti, srebrni, pa pozlačeni, u kojima se nalaze, čuvaju čestice moštiju, u velikim manastirima u njima se čuva i tamjan na oltaru, kao i darohranilnice koje imamo iz 18. i 19. veka, to su posebne posudice u kojima se čuvaju sveti darovi, čestice, pričešće, evharistije za one koji nisu mogli doći do hrama i pričestiti se redovnim putem, već su sveštenici na kraju liturgije ostavljali čestice evharistije, stavljali ih u te specijalne srebro pozlačene posudice i odlazili kod bolnih, umirućih i po zatvorima i drugim mestima da pričešćuju verne. Prvi put na postavci, napomenut ćemo, nalaze se i dve izrađene od dragog kamena panagije sa zlatnom obradom i dragim kamenjem. Starija je iz 12. veka, znači vreme prvih Nemanjića, i ova druga iz s kraja 14. i početka 15. veka.
Postavka izložbe u Muzeju Srpske pravoslavne crkve sadržala je izbirku portreta.
Portreti, također jedna posebna zbirka u muzeju, započinje pre svega moramo reći, započinje ona kroz istoriju, portret započinje monumentalnim slikarstvom u samim hramovima našim i zadužbinama srpskih vladara, gde se portret samog vladara, a potom imat ćemo i arhijereja, crkvenih velikodostojnika, javljaju kroz ktitorske i istorijske kompozicije, ređe kroz, koje su malo ređe, kompozicije u monumentalnom slikarstvu. Potom ćemo, naročito od perioda patrijarha Makarija, koji je kao preporuku svojim zografima rekao: slikajte svete Srbe ikonopiscima, jer podrazumevalo se u ktitorskoj kompoziciji da će se javiti portret, naravno, da će se javiti sveti Srbin, ali na samim ikonama to je bilo nešto ređe u onom ranijem srednjem veku. Od perioda patrijarha makar imamo češću pojavu svetih Srba, tu nam se također javljaju portreti Svetoga Save, svetih Izroda, svetih Nemanjića, potom i zanimljiva od vremena patrijarha Makarija i prikaz svete kuće Brankovića, onih sremskih Brankovića. To su znači bile fresko tehnike, tehnika ikonopisa, i tek kada smo prešli Savu i Dunav i došli na novu teritoriju na kojoj je bilo uobičajeno i na kojoj se razvila tehnika ulja na platnu, znači početak više prva polovina, sredina 18. veka i kod nas kreću portreti, klasični portreti kakvi se javljaju u evropskoj umetnosti i odmah na samom početku ove zbirke imamo portret Arsenija III. Čarnojevića i Arsenija IV. Jovanovića Šakabende sa kojima počinje u srpskoj praksi, u crkvenoj praksi, dvorskoj, episkopskih dvorova praksi, da slikari koji dođu da izvedu monumentalne kompozicije ili da izvedu ikonostas, skoro redovno i urade portret samog episkopa koji to poručuje. Ovdje na samom početku imamo dvojicu patrijaraha pećkih, to su dva portreta koji su nastali na samom dvoru Arsenija IV. Jovanovića Šakabende, koji je pozvao upravo tog ukrajinskog slikara Jova Vasilijevića, koji će izraditi i crkveno slikarstvo, ali će odmah na dvoru tu uraditi portret patrijarha samog Arsenija IV. Koji će odmah nakon toga poručiti da se uradi i portret njegovog prethodnika. Naravno, zatim se nižu u muzejskoj zbirci od preko 150 primeraka s kraja iz druge polovine 18. i tokom čitavog 19. naravno i 20. veku reprezentativni portreti karlovačkih mitropolita i patrijaraha srpskih, zatim pojedinačno episkopa srpskih eparhija sa teritorije karlovačke mitropolije, zatim imamo zbirku i koja je posebno vezana za zgradu beogradske mitropolije, odnosno patrijaršije, to je zbirka beogradskih mitropolita i ponovo, dakle, sa kraja 19. i početka 20. srpskih patrijaraha karlovačke mitropolije sa velikim reprezentativnim portretima koje je naročito radio i sam Uroš Predić i dalje njegovi naslednici kroz 20. vek.
Ugodnici Boži, srpski prosvetitelji, učitelji mudri i svi svetitelji, prosveti ste duše, proslavi ste Hrista.
Značaju samog muzeja Srpske pravoslavne crkve razgovarali smo sa đakonom Vladimirom Radovanovićem, upravnikom ove kuće.
Muzej Srpske pravoslavne crkve je jedna od najznačajnijih institucija kulture Srpske pravoslavne crkve, a svakako da baštini i bogatu tradiciju, pogotovo tradiciju čuvanja našeg pokretnog duhovnog i kulturnog nasljeđa. U stvari on baštini tradiciju naših starih manastirskih riznica i najveći deo predmeta koji se čuva u muzeju u stvari potiče iz tih bogatih riznica i radi se o predmetima koji su sačuvani do današnjeg dana od srednjeg veka pa do savremenih dela primenjene umetnosti. Svakako da da on obuhvata ili predmeti koji se nalaze u muzeju koji se čuvaju ne samo da obuhvataju dugo i veliki vremenski period, predmeti koji se čuvaju u muzeju ne radi samo o velikom broju predmeta, nego se radi o izuzetno značajnim predmetima koji su nastali tokom dugog istorijskog trajanja Srpske pravoslavne crkve, a svakako se radi i o predmeti koji su nastali na velikom ili ogromnom prostranstvu koje je bilo pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve. Znači, radi se o predmetima koji potiču od predela današnje Severne Makedonije do današnje Slovačke i predela Republike Hrvatske. Svakako da se na njima ogledaju različiti umjetnički pravci, različiti umjetnički utjecaj, a svakako ono što je su ih čini jedinstvenim govorima, govori nam to da su nastale pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i da se ogleda i umjetnički izraz koji je vezan za našu pravoslavnu veru. Muzej Srpske pravoslavne crkve kao institucija u ovom obliku nastao je u periodu između dva svjetska rata. U stvari, kad kažem institucija, mislim na prvo mjesto kao institucija koja ima za cilj ne samo da čuva i da skladišti predmete, nego i da ih učini dostupnim širokoj publici, ono što u većini riznica ranije one su bile vrlo teško dostupne, muzej imao stavio pred sebe zadatak da ih učini i dostupnim i on tu svoju misiju vrši već možemo reći preko 80 godina, ali svakako da su i okolnosti nisu bile baš uvijek i naklonjene, naročito period posle ratni, kada je muzej morao da bude izmješten, da se smesti u prostor koji je neadekvatan i nedovoljan, pa da kažemo do nekih savremenih ili u skorije godine da smo mi uradili jednu rekonstrukciju i pokušamo da na jedan savremen način i izlažemo i čuvamo i predmete. Svakako da je jedan od kruna tih naših napora ili želje da učinimo dostupnim što veći broj predmeta koji čini naše fondove jeste je izložba 8 vekova umjetnosti Srpske pravoslavne crkve gdje je prikazano to naše bogato duhovno i kulturno nasljeđe putem velikog broja predmeta, a u stvari želili smo da i prikažemo i putem predmeta kontinuitet Srpske pravoslavne crkve. Tako da smo putem rukopisnog nasljeđa, gdje su izloženo preko 118 rukopisnih knjiga, stare štampane knjige, obilja predmeta od metala, velikog broja ikona, značajnih predmeta od tekstila i drugih predmeta primijenjene umjetnosti, da prikažemo da Srpska pravoslavna crkva nije samo stvarala i ostavili za sebe veliki broj umjetničkih predmeta u svojoj istoriji, nego je ona bila jedan od glavnih čuvara i zahvaljujući pregalaštvu i radu Srpske pravoslavne crkve mi danas i imamo mogućnost da pred ne samo našu domaću publiku, nego pred i inostranu publiku prikažemo naš kontinuitet, da su naši umjetnički tokovi bili u tom periodu u onim umjetničkim tokovima kao u ostalom delu Europe, a da su umjetnička dostignuća naših kako ikonopisaca, tako onih ljudi koji su pravili predmetom metala, tekstila, predstavlja vrhunske domete umjetnosti u periodu u kojem su nastajali.
Poštovani slušalci, slušali ste božićno izdanje emisije Pravoslavlje radija Zlatousti, posvećeno izložbi 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Emisiju redio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Zato koji obitavaš u premilom ti Gospodu, molimo sjeti se i nas, koji vjero poštujemo sveti spomen tvoj, i svi ti kličemo, raduj se svečasni, oče Vasilije.